На гости съм във Франчо Диви Родопи. Щяхме да снимаме там, но тъй като така се случи, че трябваше да сляза до Асеновград да го взема, спукахме една гума. От Ранчото до Асеновград и обратно са почти 2 часа. И решихме, че трябва да се запишем видеото, то ще стане тъмно, после ще вечеряме и го правим сега. Така че Андон Батуров на гости ми е. Добре дошъл.
Добре заварил, благодаря ти, че се отзова да ми помогнеш за
аз ти тази неприятна
ситуация.
Да ги намираш време за нас.
Плана беше друг, но малко се промени, но може би пък е за добро.
Със сигурност е за добро.
Да, нещо различно.
Имам някакви въпроси тук за планината.
Давай.
Знам, че малко хора развиват туризъм като теб, т.е. правят интересни неща в планината. Ти имаш една къща горе, която даваш под наем. Идват хора при тебе. Труден ли е този бизнес? Какво ще ми кажеш за бизнеса като цяло?
Че аз стартирах от един друг бизнес, който беше страшно труден, страшно ми взимаше голяма част от енергията. Изразходвах си много голяма част от нервите в този бизнес. И като тръгнеш от такова високо място и сега каквото и да е друго, ти се струва като детска игра. Така че за мен не бих казал, че е труден. Приятен е, тук са и семейството ми, така че за мен е приятен бизнес. Понякога ти виждаш едно търчание, една непрекъсната динамична ситуация, но на мен интересна истината ми харесва.
Добре, от колко години се занимаваш с този?
Вече ще стане август месец, 11 години.
11 години, откакто си в село Здравец?
Откакто съм в хотела, иначе около 15-16 години, откакто дойдох в село Здравец, но в махалата, в къщата, която бяхте една от първите вечери.
Ти ми каза, че си пълен догоре с детски лагери, 10 да, седмици подред.
От неделя започваме детските лагери до средата на септември, там, но като децата са в детска ваканция, до тогава пълно. Да.
Това означава ли, че има много търсене за такъв тип туризъм, така да го нарека, или по-скоро, понеже ти си от много години на пазара, хората те познават, кое от двете е по-вярно?
Нямам идея, аз не правя като вас някакви такива анализи, чак толкова дълбоко да навлизам в нещата, но първото аз гледам да са ми интересни нещата, които правя и да има някаква полезност на това цялото действие и затова може би влагам и някакви емоции в тези детски лагери и децата ги харесват, съответно и родителите. И много деца идват за пореден път, имам деца, които идват за 5, 6, 7, 8 година, имам деца, които са били на първите ми лагери, които правихме преди 11 години. Така че не мога да определя с точност, но важното е на мен да ми хареса и да предам един продукт, на който да се хареса и на другите хора. И затова може би има успеваемост, защото го правим така заради каузата, не само заради да събереш някакви пари, да мини време и да вземеш парите и така.
Реално, тези част от бизнес Купра Душев, ние мислим да правим някакъв ретрит, обаче ще трябва да бъде след детските лагери, може би септември, октомври, когато се
освобождаваш. Винаги сте добре дошли. Септември, след това един месец почиваме. В септември от средата до средата на октомври почиваме. Тогава тук е една златна есен, много красива в Родопите. Особено когато е слънчево времето и стане едни есенни цветове, така че сте добре дошли. Ти знаеш какви са условията за...
Условията са прекрасни. Единственият ми такъв проблем е, че може би няма да съберем, защото... Ти колко легла имаш? С колко ти е базата?
30, с къща още 4. Правили сме ретрити за около 60 човека. Още 2 или 3 къщи има в селото. Още 2, които се дават с 10-15 човека, така че сме правили групи до 50 човека, не е проблем.
Как се събират 50 човека? Може би спят и на земята?
Не. В още 2 къщи за гости, плюс моята, плюс хотела. И може да предложим 56 човека. Бяхме направили един спортен лагер по силов трибой. С един клуб от Перник. Силови трибойци събраха семейства, нали, с родители, деца. И спортисти 56 или 58 човека, мисля, че им дадахме една качествена услуга. Имаше хубава храна, занимания и никой не беше ощетен в това, че сме много голямо като група. Някой да ни му бъде обърнато внимание, мисля, че се получи добре. Значи групи за около 50 човека се справяме добре.
често говорим с тебе за хората, които работят. Трудно ли е да се намерят в този край на България, в планините, в хижи, хотели, къщи за гости? Трудно ли е да се намерят читави работници, така да го нарека, хора, които да ти помагат, ама здраво?
Значи, според мен има едно разделение, хората се делят на работник и работодател. И работника от тази позиция, той винаги иска да си остане работник, в 5 часа да си тръгне, в събота и неделя да почива, по празници да почива или да му се даде тройна, четворна надница там, както по някакви измислени закони. И затова има едно разделение постоянно между едните и другите. Може би и ние като работодатели не може да влеземе в техните обувки, да може да прецениме кое е правилно, и те не искат да влезат в нашите, и става едно такова, играят се, една игра се получава на котка и мишка, което е... Това мен страшно много ме натоварва, и просто искам да измисля бизнеси, където да не се занимавам с хора или да видя хора, които идват с мотивация. Много рядко, аз като дете се помня, аз винаги бях мотивиран да направя неща само заради самата идея, не толкова да спечела пари. Е, сега взех да се занимавам с едни млека и производство на такива продукти от истинска храна, така да кажем накратко. И това го правя с много голямо желание. Миналия ден съм пътувал Пловдив в София за доставки, на следващия ден до Стара Загора, пак Пловдив в Стара Загора. Уморително и тежки пътувания в жегата, но на мен ми е било приятно, защото искам да осъществя една нова идея, това те кара да мислиш по различен начин, пак да имаш тоя хъс като новобранец, дет започва нещо изцяло в нови води се потапиш и така. А явно повечето работници, те не могат да излезат от този шаблон и те винаги си останат работници. Се гледа как да ни са мини, да ни вложи нищо от себе си, да получи повече отколкото е дал, ако може и нищо да ни даде, пък да получи много. И затова трудно се намират допирни точки.
И сега, тъй като някои хора ще гледат това видео и ще си кажат, ми то може би им плащаш достатъчно и така нататък. Всъщност, ти ми каза по-рано, че даваш 2500 евро заплата за човек, който готви. 100
евро е последне, да. Да готви на детски лагери. Значи не говорим за готвач, който е в ресторант, там Звезди на Мишлен. Говорим за детски лагери. Днеска, примерно, ще има пили с ориз и таратор. 35 порции за 35 деца. Не е на свободна консумация. Да дойдат 35 възрастни човека, които искат различни салати, аперативи, супи и такива неща и десерти. Просто готвиш едно и също. Но може би, не знам, може
не от заплатата, по-скоро от мотивацията на хората.
Пробвал съм и с по-висока заплата, просто има хора, които високата заплата ти дава стимул за 1-2 месеца, след това ти като си по душа мрънкач, пак почваш да търсиш косури, да мрънкаш, да си недоволен, да си кисел и не знам колкото и да ти дадат, ти пак си недоволен, може би е до човека. Може би, аз не мога да намеря точния подход. Опитвам да се усъвършенствам в това нещо, да кажем, че ако грешката е в мен, да оправя, но доста труден процес, в интерес на истината понякога ме отчаива това нещо.
Добре, а как реши да правиш бизнес точно пък в планината? Защото сега аз като от страничен наблюдател го виждам, трябват много железни нерви, много работа, тая печка не са пали сама, и днеска носихме и буркани, тежат под 40 кг касетката, тия млекарията ги правиш, те с тонови там мляко, ги произвеждаш от мляко, правиш различни продукти, имаш постоянно някакви проблеми, зимата се закъсва, ето предния път като идвах, пък дърпахме един бус с фармацевтични продукти, беше умрял човека там по пътя, не знаеш какво да прави. Да, беше голям сняг, нали. Тоест, това не е за всеки, нали, да живее в тая планина, ти пък имаш и жена, и две деца, и въпреки всичко, да не справяш се някак си, то с много бачка, аз днеска ти го казах, виждам, че вече, нали, ти е трудно, то просто ти личи, не знам колко години човек може да е скара на тия обороти, но как реши да го правиш този бизнес? Какво те мотивира да стоиш тук в планината? Защото ясно е, че ето аз сега идвам от... бях на другия край на България, буквално. Хорихме до Гърция и бяхме в Петрич, и бях в София. И мога да ти кажа, че от насякъде, където бях предната седмица, тук се наспах най-бързо и най-лесно.
И на мен това ми беше едно време, значи 2008 година, когато взех първата къща. И имах такива проблеми, как да кажем, не финансови, ами доста натрупан стрес. И се получаваше един момент, в който главата ми, аз казах, винаги главата ми е пълна. Дори накрая сънувах, че работя. Всеки ден само вървиш, сега ако с тебе спрем да си говорим, ако си говорим, ти ме ангажираш в разговора, мисля какво да ти отговоря, мисля върху това, което ти казваш и съм ангажиран постоянно. Спрем ли да си говорим, аз почвам да мисля моите си неща. Утре трябва да стана в 6 часа, ще дойдат 5 човека работници, на единия какво да му дам да работи, на другия какво да му дам, на третия какво да му дам, да може те да нямат. Да няма дупки, да има път на времето, от той имам да взема пари, от другия имам да взема пари и от това постоянно мислене и мен ме заболяваше главата. Когато дойдах тук в планината, аз усетих какво да ти е празна главата. Просто е така от природата ли, от чистия въздух ли, от място ли или просто от моите настройки и спираш и да ме боли главата и спирах да мисля. Главата ми ставаше празна. И това ме мотивира да дойда тук. Аз се занимавах с друг бизнес, ти знаеш кога не може, ако си бил предприемач, така да кажа, айде да използвам тази дума, и други ден да стоиш по цял ден и да гледаш птички и пчелички. И той се има нещо, което те мотивира да работиш. Е това да изпробвам, това да изпробвам и взех да изпробвам тук едни неща. Първо с конна база, после взех един хотел, който изобщо не ми трябваше. И така и се надгражда. Ця пък на шега се хванах с тия мандраджийски истории, дето въобще не ми трябваше. Ама знаеш кога, въобще не ми трябва. Обаче пък ми е кеф да разработиш нещо ново, да си напрегнеш мозъка, да свързваш се с нови хора. Ти видя миналия път с Данчо се запозна. Нали си се запозна с това, че ли
да прави? Да.
Ето с теб се запознахме и ти така си обогатяваш мирогледа и кръгозора около тебе и приятелският ти кръг. Кога ще се срещнем с тебе, аз ако стоя и правя ковано желязо или си стоя и се наслаждавам на природата, той няма ти трябва нищо, нямаш да се срещам.
Еми разкажи сега, ти като каза ковано желязо, ти преди това с това се занимавал.
Да.
Това е някаква много рядко срещана, поне за мен професия в България, много трудна професия. Може би търсенето не е много голямо, защото все пак говорим за скъп продукт, който е труден за изработка. Какво ще ми кажеш за тая професия? Има ли в момента хляб в този тип професии, където хората работят с ръцете си? Това може ли вече машина да го прави?
Значи има разлика, машината може да го направи, но този клиент, който е по-претенциозният клиент, той може да прецени кое е правено от машина, кое е правено на ръка. В България може би има 5-6 човека, които може да се наричат с право майстор на ръчно ковано желязо. Не говорим да взимаш готови елементи от Китай или от Турция и да ги сглобяваш.
А за ножовите какво ще ми кажеш? Там има ли нещо?
Там е, значи ножовите, там има теория. Там трябва да си завършил металознание, има там закалявания, температури, там са неща по учебник. Аз се занимавах с приложно ковано желязо. Това виждаш примерно един футюе от някаква снимка и почваш да го ковеш и го правиш по твое усмотрение да стане. Там е фристайл. Свободна програма. Докато при ножовите тоя нож трябва да се закали на тази температура, да се потопи примерно в масло или
ама
да се...
Ама той там има заготовки. От Китая скоро си купих един нож, който беше уникален нож, беше ламиниран. И майстора ми каза, виж, на мен ми отнявика един месец да го направя. Той е нож, защото все пак има дръжка, те са сложни нещата. Но си каза, това изделие идва от Китай ламинирано и ние и работим е върху него. Точно така, ние работим върху него, защото вика той е ламинат, де те са го направили. Това нещо, ако трябва да го правим ние, то ще стане много, много бавно, дори и да можем, защото не всеки може. И много скъпо, защото тук ти отнеме 3 месеца за един нож. То ще стане 1000 евро после това нещо. Да. Той без той не беше най-ефтиният нож на света. Добре, т.е. да правиш ножови и да правиш ковано желязо различно е. А кованото желязо има ли хляб в това нещо? Защото...
Никога не съм имал по-малка ангажираност от 6 месеца напред. Аз знаех, че 6 месеца минимум напред имам поръчки. На кованото желязо нямаше, значи цените съм ги изчислявал. Е така, според... Не, гледаш дърветата, гледаш тук е 3000 лева, айде 4000 лева и това е. И казваш, там нямаше...
Това са печеля добри пари.
Печеляха се много добри пари, правиш неща, които на тебе ти е кеф. Наистина даваш си сърцето за това нещо. Аз съм правил кучи, коти, дракон, такива неща правиш, дето ти е. Аз умирах от кеф. Някой път съм казал даже на самите клиенти, те казват, дават ми примерно едни легла, си спомням, правихме за една испанка. И тя дава едно италианско списание. И казваш, станат ли леглата същи едно към едно като италианското списание. Италианците на тема мода и на такива обзавеждания, те са...
Много са добри.
Много добри, да. И аз го гледам и викам, и ще стане. И тя казва, добре. Ами ако не стане, защото леглото беше около 3000 евро беше в каталога. Аз
и то тогава, ако е било тогава, тези пари сега ще струват 10.
Да, казвам ти, това беше преди 12-13 години. И ти им казваш, виж сега, вместо да се притесняваш дали ще стане, аз почвам да го правя. Когато е готово, ще те извикам. Ако ти хареса, ще го платиш. Ако не ти хареса, няма да го платиш. И за теб това предизвикателство. Казваш, чакай сега, италианците дали са чак толкова добри, че да ги правят тези неща, или аз съм толкова добър. И е предизвикателство. Там имаш и предизвикателство, има хъс, има го това чувство сутринта да се събудиш и да знаеш, че имаш да вършиш някаква работа и ти е приятно. Не знам при тебе има ли го това. Ставаш и си казваш, днеска предстои един много як ден. Загуби ли нещо?
Не, давай.
Предстои един много як ден и това те кара да си жив. Това чувство аз искам да го изпитвам многократно. Затова пробвах новия бизнес с тия продукти. Иначе просто отиваш на едно положение, където всичко върви равно и даже ти става и безинтересно. Преди като нямах децата, като ми станеше безинтересно, се заемах с някакъв бизнес, в който си давах всичките пари и оставаш без пари. И тогава вече мозъкът ти работи на максимални обороти, защото знаеш, че примерно края на месеца не можеш да си платиш на работниците, няма да ти останат пари за тебе и тогава измисляш много свежи, креативни решения. И това е доста добра тактика, но сега имам две деца, не е много добра идея да останеш без пари и да може тези деца да страдат от твоите глупави решения, които си взел. Но като цяло отговор на въпроса, да, кованто желязо, винаги е имало хляб, аз гледам сега мои колеги работят и то страшно на високи цени, страшно много поръчки има, така че всеки занаят в България, мисля, че има работа. Ти виждаш и ние плочкачи, и ние посредствени майстори с машинки от пазара за 100-200 лева, какви пари вадат и за какво става въпрос. Така че...
Труден ли е бизнесът с хотелиерството? Лесно ли успяваш да намериш клиенти?
Винаги аз съм си мислил, че всяко нещо е лесно. Когато го почнеш, разбираш, че е страшно трудно. Ето днеска трябваше да направя подготовка за 6-7 доставки. И това ми отне един час. Едно бурканче от това, едно пакетче от това, едно от това. Чакай сега да сметнем, чакай сега адреса, чакай телефона да му запишем, защото ако стане грешка и е някога необратимо.
Или хората недоволни, да. Или пък не отива
където. И все, аз си мисля, че е супер лесно, после в хода на работа се оказва, че не е чак толкова лесно, но като се хванал вече и като имаш мотивацията, мисля, че важното да ти е приятно, то е някак да е лесно, важното да ти е приятно, на теб да ти е кеф и да кажеш на края на деня, направих нещо уникално, или на края на годината, когато си правиш равносметка, да кажеш да, направих нещо, наистина се изкефих, получих удоволствие от играта. За мен е важно удоволствието от играта, не толкова финансовия резултат. И той е важен, но не на всяка цена. Така че...
Какви съвети може да дадеш на хора, които искат те първа да започнат с хотелиерството? Мислиш ли, че има хляб сега, ако почне някой от нулата?
Значи, има една книга, която аз не съм прочел, но съм гледал ваши подкасти за стратегията Синокиан. Ще правиш нещо, което другите не го правят. Винаги в хотелиерството можеш да измислиш нещо, да не си един от 1500-те хотелиера, които предлагат едно и също. Ти виждаш при нас конна езда, здравословни ретрити, масажи, сауни, лично отношение, разходки и се получава един продукт, който е горе-долу без, да, тук сме надясно, който горе-долу е без конкуренция. И най-важното да ти е приятно. Хората виждат, когато на теб ти е приятно и нещо го правиш със смирак, ти ги заразяваш. Когато го правиш просто да вземеш парите, искаш от всяко нещо да печелиш. Ето, ти вчера ми показа в Китай туалетните, свират на пиано и се сеща ми за българските туалетни, сиди една лелка и ти вика дай 2 евро. Ти си оставил 100 евро в ресторанта, не ти е за 2 евро, обаче ти става един лош привкус, ти остава в устата, че някой иска да те цака 2 евро.
Такъв културен шок преживях, като се върнах в България, защото не очаквах, че е чак толкова голяма разликата. Той тук го виждам същото, където и да отида вече, защото той човек свиква с тези неща. Дори за 20 дни можеш да свикнеш с хубавото, както се казва, и после влизаш тук и си кажеш, И днеска се срещнах, ти не можах да дойдеш, защото имаш други неща. Срещнах се с едни приятели, с които работим от бизнес клуба. И те му питат, кое можем да приложим в България. Ние реално...
Всичко мога да приложим, защото нито едно от тяхното не прилагаме. Така си мисля аз.
Тук основният проблем е, че не можем да приложим нещата заради това, че хората нямат самосъзнание. Ако направим така, че покрай нас средата да се подобри и хората да имат самосъзнание, аз съм сигурен, че ако пуснем какъвто и да е от тези хора, които ти казваш в България, че да кажем чакат да стане 5 часа и така нататък, за 2 години в Китай той на втората година вече ще е почнал да...
Ще се промени виждането.
Той като се огледа и като види всички какво правят, няма друг избор, освен да започне и той да се справя добре с тази ситуация.
Тук не е заложено в гените или народопсихология или не знам, все такива едни шумкарски, кукушкарски, андрешковски номера, как да прицакаш нещо, как да седнеш да си почиваш и има една такава вражда, значи работник-работодател, ти е тая яд на работника, той от друга страна го е яд на тебе, а вие трябва да сте един екип. Трябва двамата да вървите и да гледате в една и съща посока. Това го няма тук и може би лека по лека ще се променят нещата. Да се надяваме. Другия вариант е да дойдат роботи, да дойдат хора от чужбина, от тия Индия, Пакистан, Бангладеш, да вземат българския пазар за работна ръка и много българи да останат безработни, което до някъде пак е лошо. В един бизнес трябва и двете страни, аз това знам, че за да е един бизнес да има да просъществува, трябва и двете страни да са удовлетворени. Ако едната страна се чувства прецакана, това не е бизнес, това е използвачество, да кажем, или робство, или там с някакви други думи. Така че трябва да се намери баланса, но хората трябва малко да се поминат. Леко търлеж.
Как да мина, всичко е наред, нали?
Таралежа,
да, намерихме една животинка тук, където много интересна.
Таралеж беше.
Таралеж, ама но нарядко има таралежи по улицата.
А, тук има много.
Има ли? Ето още една. Това какво е?
Котка. Днеска щях да закарам да гледаме Елени и Диви прасета, ама малко промяна в
плана. Ще дойдем отново. Ще дойдем отново. Добре, какво друго има горе? Ти имаш фитнес зала. Йога правиш, да. Студени душови правите там на топица.
Да, да идва един инструктор, който е по метода на Вим Хоф. Иначе това са неща, които на мен са ми били интересни и аз искам да ги приложа. Сега статистиката, които от вас гледат и следят, ще видите, че в световен мащаб хората стават все по-болни, все по-затластели, все по-обездвижени и все по-стресирани. И логично излиза, че щом те ги имат тези проблеми, ти ако можеш да им предложиш решения на тези проблеми, нещата ще се развият много добре за теб. И аз искам да им предложа решение. Отделно аз вече съм навърших преди един месец, да кажем, 46 години. Започвам вече 47-та година. И си мисля, че човек трябва винаги да е в добра физическа форма и да се поддържа. А спорта, правилното хранене и липсата на стрес, добрата обкръжаваща среда са жизнено важни за това нещо. И затова искам да го предложа. Това, което мисля, че за мен е важно, искам да го предложа и на хората. Те, ако го оценят, значи този продукт ще бъде успешен. Ако не го оценят, значи някъде по веригата сме сгрешили.
Само се надявам да може да дойдеш в студиото, да запишем едно видео, защото се записвам видеа по пътя, да, пред камината, да. На някакви такива места. Не, че е проблем, ето варим го и почваме да го заснимаме с телефона. Варям камерата, но не е...
Обещал съм ти, че ще дойда, ще свърша детските лагери, надявам се. Тук лятото аз имах един месец, който бях го планирал за почивка, така се завъртяха нещата, че аз толкова не съм работил през другото време, колкото в единия месец почивка, който си бях дал. Но пък да кажем, че това е за някакво добро. След като свършат детските лагери, или ти ще направиш ретрит тук при нас, или аз ще дойда, тогава вече
като...
имаме един месец почивка.
Като видя менеджмента на хотела, ще се разберем още от сега кога идваме.
За мен няма проблем.
Да.
Когато да дойдете, аз си живея тук, не мисля, че ще трудно да посрещнем еди си колко човека, така че.
Ако да върнем толкова години назад, да кажем колкото си бил тук, над 10 години, ще го почнеш ли от началото, е бизнес?
Да, това мисля, че е най-доброто решение. Първото решение, което взех, беше да оправя тая къща от плевня, да направя къща. И тогава дадах страшно много пари и вече като я бях направил, последната вечер, която останах да спа в къща. Тя беше последна вечер тук. Първа, която можеше да спа къща, беше в такъв вид, че не можеш да останеш. Чак накрая вече, когато направих всичко, можеш да остана. И бях седнал на камината и гледах огъня и гледах и отстрани гледката и се чудих дали си заслужава да хвърля. Аз съм хвърлил 400 работни дни в тая къща и доста хиляди левови лични пари. И тогава се чудих дали си заслужава и стигнах до извода, че наистина си заслужава. Сега, като се върна назад, ще пак бих направил също, не по същия начин. Може би бих искал съвет от хора, които знаят. Бих се заел да изуча повече, да мина повече такива бизнес курсове, които вие предлагате, за да можеш да ги направиш нещата по лесния начин и наистина, това дето казвам, да получиш удоволствие от играта. Няма да забравя един път с братовчет ми, той днеска даже е възрастен на 84-5 години, дойде да ми помага да оправим гумата на камиона. Той е бив шофьор, бив спортист, той е участвал на Олимпиадата в Мексико. И си спомням, че той беше инструктор по каране по ски. И аз и брат ми се бяхме научили да караме ски. Отидахме на Пампорово, на черната писта. Спускахме се, но тогава цялото спускане е едно стягане, един страх, защото ти не контролираш ситуацията, да не паднеш, да не се удариш. След една седмица казахме на брачет ми, че сме се спускали там. Той каза, нека аз да дойда да ви покажа. Показани как е правилното и ние наистина на това спускане усетихме удоволствието от спускането. Това е все едно да караш кола, която знаеш как да управляваш и изпитваш удоволствие, а не да се чудиш тая кола дали няма да им фръкнат гумите, дали няма да се щупи волана и да се прибиеш. И това усетиш, трябва да усетиш удоволствието. На въпроса ми бих го направил също, но бих вкарал повече умисъл в това, което правя, бих учил повече, за да може да е по-лесно и не да го правя 400 дена, ами примерно да го направя за 100 дена. Да няма тези нерви по време на правенето на тези неща, а просто всичко да контролираш ситуацията. Така че това е много важно, аз затова съм фен на такива неща. Човек трябва да се образова или другия вариант да говориш с такива хора, които да ти дадат правилните съвети, изхождайки от това нещо, че те са минали по този път. Да не правиш ти същи грешки. Иначе да откриваш сам топлата вода, да се мъчиш всичко да ти я проба грешка, това първо струва много пари, второ струва много време и нерви и трето понякога може да не видиш смисъл и да се откажеш от това цялото нещо, а да си бил почти до края на пътя и да се откажеш.
Благодаря ти много, така изчерпателно ми отговори. Благодаря ти за участието ни, тъй като стигаме след 5 км. Да. И стана много тъмно, въпреки че смъкнах прозорци, штори, колините ни отворих от колата, обаче си е тъмничко. Ще приключим до тук с това предаване, вие не забравяйте да се абонирате и ето тук по средата сега би трябвало да видите и предното гостуване на Андон Батуров в нашето предаване, за да може да видите.
Зимни кадри, малко зимни кадри.
Там имаме зимни кадри, тук няма да има обработка, тъй като това си е в колата, някакво да му обработваме. Благодаря ти.
И аз благодаря. Надявам се на хората, които гледат, да им е било интересно и всеки да намери нещо, което е полезно за него и за неговия бизнес. И бъдете живи и здрави от мен.